እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 ሜትር ባንድ ወይ ከዓ ብናይልሳት ካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቃን ከዓ ይመሓላለፍ። نحن نمسهم كورا سمعتنا لومي حاموس عصر تتحساس كل تشحن عصر تحاموشتن ويك أسالة صحيدار كل تشحن شمونتن عامة مرتي زينا قدمنا دحر زينا زلوك زينا أبي توبيا خلو أوروميا زلو خونتات زدهسس كخووني نقول لهم سانح تمسيز عدمكم مني أفوركي زينا حنا قدمنا كاب بتر سلطان
كرنيم سيخوم نابزر زر زينا بغت تاخناتو ኣብ ኣሜሪካን ኣውሮፓን ነቲ ባህልታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ተፈኒዩ ህይወት ሰብ ኣጥፊኡ ዝበልዎ መጥቃዕቲ ንምቅዋም ናብ ጎደና ከም ዝወፁ ተገሊጹ። ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ሚኒስትር ወፃኢ ክሳብ ዋይት ሃውስ ጉዕዞ ብምፍጻም ተቃውሞኦም ገሊፆም እዮም። እቶም ተቃውምቲ ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ሎሚ እውን ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ቀፂሉ ከም ዝውዕለን ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት እውን ጉድኣት ከም ዝበፅሐን ስሞም ዘይገለፁ ነበርቲ ገሊፆም። ኣብ ክልተ ከተማታት 7 ሰባት ከም ዝተቐትሉ እውን ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ይልከሉ ሰበስልጣን ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ነቲ ውከት ዘበገሱ ኦነግ ወይ ከዓ ግንባር ሃርነት ኦሮሞን 7 ግንቦትን እዮም ኢሉ ኣሎ። ተወሳኺ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ክልወና እዩ። ውድብ ሓድነት መላእ ኢትዮጵያ ሎምቂ ናብ ኦሮምያ ኣብ ዝርከባ ላዕሎት ትካላት ትምህርቲ ዝነበሩ ሰላማዊ ሰልፍታት ጠጠው ንምባል መንግስቲ ወሲድዎ ዝበልዎ ስጉምቲ ሓይሊ ኣውጊዙ ብዘይካዚ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ክግበር እዩ ንዝተባሃለ ምሕንፃፅ ዶብ እውን ተቃዊሙ። ብዘይካዚ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ጎንደር ብሰንኪ ባርእ ሓዊ ኣብ ሂወት ንዝወረደ ጉድኣት መንግስቲ እዩ ተሓታቲ ኢሉ ኣሎ። መንግስቲ ቁፅሩ ረድኤት ዘድሊ ህዝቢ 10.2 ሚሊዮን ጥራይ ንዝበሎ እውን ከም ዘይቕበሎ ገሊጹ ኣሎ። ዓለምለኸ መዓልቲ ሰብኣዊ መሰላት ሎሚ ኣብ ዙርያ ዓለም ተኸቢሩ ውዒሉ ኣሎ። እንትኾነ ኣብ ዓለም ነፃነት ሰላምን ፍትሕን ንክረጋገፅ ገና ብዙሕ ብድሆታት ይተርፍ እዩ ክብሉ ላዕሎት ሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራት ጠንቂቖም ዊንታ ኪዳነ ክትውስኸሉ እያ።
ዓለም ለኸ መዓልቲ ሰብኣዊ መሰላት ካብቲ ባይቶ ህቡራት ሃገራት ነቲ ንመባእታዊ መሰላት ደቂ ሰባት ኣፍልጦ ዝህብ ሰነድ ኣድማሳዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት ዘፅደቐሉ እዋን 1984 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ጀሚሩ ይኽበር ከም ዘለዎ ይዝከር። ኣብ ዝሓለፈ ከበርቲ 5 ዓሰርታት ዓመታት እዚ ኣዋጅን ዝተተግበሩ ተኸታተልቲ ስምምዓትን ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ኣፍልጦ ምሃብን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ዓብዪ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ ይብሉ ኣብ ህቡራት ሃገራት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ላዕለዋይ ኮሚሽነር زايد رعد الحسين نسوم بتوسخي.
Of course many challenges remain. The drafters of the covenants
برغز ترف غنا بزح بدهاتات الله غن نناصنا زوهاب كبري نسلام صتان عبيتن مسرت كوينلو
ሰበ ስልጣን ሕቡራት ሃገራት ነዚ ሎሚ ዝተኸብረ ዓለም ለኸ መዓልቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢኮኖሚ ማሕበራውን ባህላውን መሰላት ዘሎ ስምምዕን ከምኡውን ነቲ ኣብ 1966 ዓ ም ፈረንጂ ዝጸደቐ ስምምዕ ሲቪካውን ፖለቲካውን መሰላት ትኩረት ብምሃብ ክኽበር ተላብዮም። ሕቡራት ሃገራት ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እዘን ክልተ ስምምዓት ምስ ኣድማሳዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት ብሓባር ንዓለም ለኸ ሰብኣዊ መሰላት ዘቆመኦ ክኸውን ከሎ ደቂ ሰባት ክውለዱ ከለዉ ዘለዎም መባእታዊ መሰላት ሲቪካዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ባህላዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማሕበራዊ መሰላት ክውን ክኸውን ዝገበረ እዩ ኢሉ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ባንኪሙን ብተወሳኺ ኣብዛ ዓለም ለኸ መዓልቲ ሰብኣዊ መሰላት ንምውሓስ መባእታዊ ነጻነትን ንምሕላው መሰላት ደቂ ሰባትን ዳግማይ ቃል ንእተው ኢሎም።
ኣብ ጅምላዊ ህልቂት ሩዋንዳ 1994 ዝተሳተፈን ተሰዊሩ ዝጸንሐን ላዲላስ ታካዝዋ ኣብ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ከም ዝተተሓዘ ተገሊጹ። ሕቡራት ሃገራት ብመሰረት ዝዘርግሖ ዜና ንሞት 20,000 ቱሲ ተሓታታይ ዝበሃል ከንቲባ ነበር ላዲስላስ ታካንዝዋ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ኮንጎ ተታሒዙ ኣሎ። ድጋፍ ሕቡራት ሃገራት ዘሎ መጋባእያ ሩዋንዳ 53 ዓመት ንዝምዕ ዕድሚኡ ታካንዝዋ ብክልተ ገበናት ጅምላዊ ህልቂትን 3 ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ከሲስዎ ኣሎ። ኣብ ዕራቕን ሶርያን ኣንጻር ዳዕሽ ይዋግኡ ዘለዉ ሰራዊት ጥምረት ንሓላፊ ክፍሊ ፋይናንስ እቲ ጉጅለን ካልኦት ክልተ ላዕለዋት መራሕትን ከም ዝቐተለ ተገሊጹ። بنفرت استفاد سمت دب دابن منيستر فاينانس داعش أبو صلاح كم زغتل وهاوك قال سراويت أمريكا فليتهم ستيف وارن وصيغهم كابتهم استقتلوا حادة تموكرو زلو مرح داعش كم زغنون قليتهم زكم زيل كلو أمريكان تولا داي تركي زغن جرمناوي علم نخفت أرار عديلو سيموو قبل علي إمرح إرغودان زدوس داسو قمتي أو قدسر أمريكان زركم نبراتو نغيين كاسا غزقد أمريكاويان مستول كاسب زغون عينة نقداو الركب نغيي فاترو يغل كل سران شعاتن عمز عدمي أو إردوغان نوز أتنجا تاتفت أرتر عدي يملململ أو وقع التساتفو نال كايدان الشباب غنزب أخاخي ويبل مجلس أمريكا وسيغو إردوغان مس الشباب زسلتنا أبكينيان أوغاندان مدكعة زفت سمن كد مثل استعمد أب تنزانيا دحر متحازو ناب جيرمن زت الاخرني يبل اتزينا بمحضر اوباما اب سوريان عراق ناب لعل زنك اساقسو مليشاتات داعش وتهدراو صاطن مفطار يقرار بهالو منستر مكلاخ الامريكا اش كارتر تزاز دحر مورادو امريكا سراويتن موفار قربت لايلو
United States is prepared to assist the Iraqi army with additional unique capabilities.
نسوم سراوت عراق نتس رحمن تان كزازمو فولي بقعزل قستو ساخايلين ملقاس امريكا قربتيا كونتا تنتفكيلو من قدام منستر عبدي انتحاتيتو من تواقع تهيلكوبتراتون كن قربينا يوم زولو زلو ناب إسرائيل نمغاش نزنبرو مدب كمزن نوحو زغالتسو پرزدنت عوحوصي دونالد ترامب پرزدنت مس كونكو مس قدام منستر بنيام نتانياهو نخراغب واتين اللغيلوم مستر ترامب ناب أمريكا كآتو نزدوليو مسلمات كن كلكلوم اللنا زوريتو دحرم هابوم أوالات بارلام إسرائيل دحرم قواموميو نتزيناتي أب تويتر ززارقوحو እዚ ከምዚ ልኮሎ ሓደ ካቡርያት ኣሜሪካውያን ሙስሊማት ኣብ ልዕልቶም ሙስሊማት ናብ ኣሜሪካ ንኸይኣቱ ይከልከሉ ዝብርእቶ ዝሃቡ ዶናልድ ትራምፕ ይቃላሕ ዘሎ ድምፂ ተሓዊሱ ኣብ ሓደ እዋን ሻምፒዮን ጎስጢ ዝነበሮ መሓመድ ዓሊ ሙስሊማት ኣንጻር እቶም ንእስላም ንውልቃዊ ረብሖኦም ክውዕሉ ይፍትኑ ኣለዉ ዝበሎም ክምክቱ ፀዊዑ 73 ዓመት ዝዕድሚኡ መሓመድ ዓሊ ንሪፐብሊካውን ሕፁያት ብስም ኣይጠቐሰን ንሃይማኖቱ ዘናእሱ ፖለቲካዊ መራሕቲ ብዙሓት ብዛዕባ ምስልምና ንኸይፈልጡ ኣንቂፎም ይብል ፖሊስ ስዊዝ ንኩነታት ስግኣት ሽብር ጀኔቫ ኣሓይልዎ ምስ መጥቃዕቲ ግብረ ሸበራ ፓሪስ ርክብ ኣለዎም ንዝተባሃሉ ጥርጥራት ይልሾም ኣሎ ሰበስልጣን ጀኔቭ እቲ ስጉምቲ ይውሰድ ዘሎ ፌደራላዊ ሰበስልጣን ስዊዝ ይቕረታ ፌደራል ሰበስልጣን ስዊዝ እቶም ጥርጥራት ኣብን ከባብን ጀኔቫ ይህሉ እዮም ብመሰረት ዝብል ዝረኸብዎ ሓበሬታ እዩ ተባሂሉ ኣሎ መጽሔት ታይም ንመራሕት ጀርመን ኣንገላ መርክል ናይዚ ዓመት እዚ ምርፅቲ ሰብ ኢሉ መሪፅ ወን ቀንዲ ኣሰናዳኢት መጽሔት ታይም ራዲካ ጆንስ
ሺ ሃዝ ስቲርድ ዩሮፕ ትሩ ሲሪያል ደት ክራይሲስ ሺ ሃዝ ቢን ኣ ቺፍ ኔጎሺየተር ዊዝ ፑቲን ኦቨር ዩክሬን but this year most probably
Europa wan qululaw lqah marihani nab guday Ukraine mis president Vladimir Putin marahit gujilal zib koinen sarihanin kab Soryan kalot ab qululaw zirkaba hagarat sinz tesedu sabat zimilkat policy am hinzat sarihanin zedil biqat marihnat wun anzabariqanin
Angela Merkel bmatihat time nay zamat azim mirsti sabta bahailan zitamarza rabaiti chancellor germanian zena bazifitsa
ነመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ሎሚ እውን ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ቀፂሉ ከም ዝወዕለን ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት እውን ጉድኣት ከም ዝወረደን ስሞም ዘይገለፁ ነበርቲ ዝተፈላለያ ከባቢታት ኦሮምያ ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ክልተ ከተማታት 7 ሰባት ከም ዝተቐትሉ እውን ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ገሊጹሎ ነዚ ዝቃወም ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሓዊሱ ኣብ ለንደንን ፍራንክፈርትን ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝተካየደ እውን ተፈሊጡሎ ካብ ክፍሊ ኦሮምኛን ካብ ሪፖርተራትናን ዝተረኽበ ፀብፀባት ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቅርቦ እዩ
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍልስ ኦሮምኛ ዘዘራርቦም ስሞም ዘይገለፁ ሰልፈኛታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ክልል ኦሮምያ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ቀፂሉ ከም ዝወዓለን ኣብ ሂወት ሰብ እውን ጉድኣት ከም ዝበፅሐን ገሊፆም ኣለዉ ስሙ ዘይገለፀ ነባሪ ወሊሶ ሰባት ካብ ንግሆ ጀሚሮም ተኣኻኺቦም ብምውፃእ ከተማታት ኦሮምያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ወይ ፍንፍነ ከይሕወስ ኢሎም ሕቶኦም ምስማዕ ከም ዝጀመሩ ከምዚ ክብል ይገልጽ።
ቅዱስ ሉቃስ ሆስፒታል ፊት ለፊት አንድ አምስት ሰዎች ተመትተዋል። ሆስፒታል ገባ።
ኣብ ፊት ንፊት ሆስፒታል ቅዱስ ሉቃስ ሓደ ሓሙሽተ ሰባት ተወቂዖም ኣብ ሆስፒታል ይሕከሙ ኣለዉ። እቲ ህዝቢ ካብ ዝተፈላለየ ኣንፈት መፂኡ ናይ ተቃውሞ ድምፁ ኣብ ዘስምዓሉ እዋን ብዝሒ ህዝቢ ካብ መጠን ንላዕሊ ስለ ዝኾነ ድሕሪ ሰዓት ካብ ላዕሊ ዝመፁ ኣግኣዚ ዝበሃሉ ናይ ፌደራል ፖሊሳት ዓይኒ ሰብ ዘቃፅል ቦምብ ተኩሶም ገሊኡ ድማ ብጥይት ወቂዖሞ ብዙሕ ሰብ እዩ ኣብ መንገዲ ወዲቑ ዘሎ። ዝሞተ ሰብ ክህሉ ይኽእል፣ ቁፅሩ ክፍለጥ ኣይከኣልን። ተኽሲ ዝተኸፍቶም ብዙሓት እዮም። ይሙቱ ኣይሙቱ ንፈልጦ ነገር የለን። ህይወትና ንምትራፍ ኢና ኣብ ገዛ ሰብ ኣቲና ዘለና።
ካሊእ ስሙ ዘይገለጸ ነባሪ ከተማ ባኩ እውን ተምሃሮ ካልኣይን መሰናድኦን ኣብያተ ትምህርቲ ፍቓድ ኣውፂኦም ብሰላም መንገዲ ናብ ጎደና ምስ ወፁ ህዝቢ እውን ምስኦም ስለ ዝተሓወሰ በዚ ዝሰግኡ ፖሊስን ምምሕዳርን ተኽሲ ብምኽፋት ንተምሃሮ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝወሰድዎምን ይገልጽ። ብዛዕባ ኣብ ከተማታት ጉሉሶን እናንጎን ብዛዕባ ዝውዕለ ኩነታት ስሙ ዘይገለጸ ካልእ ውልቀ ሰብ ከም ዝሓበሮ ኣውያት ህዝብን ናይ ፖሊስ ተኽስን ከም ዝረኣየ ብምግላጽ ኣብ ከተማ እናንጎ ሰለስተ ሰባት ተቐቲሎም ዝብል ወረ ከም ዝሰምዐ ሓቢሩ። ከተማ ጉልሶ ድማ ፌደራል ፖሊስን መትረየስ ብዝተዓጠቑ ሓይልታት ምክልኻልን ተኸቢባ ትሕሎ ከም ዘላ ወሲኹ ተዛሪቡሎ። መኸተል ዋና ጸሓፊ ተቃዋሚ ፓርቲ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኣቶ ደጀኔ ጣፋ ገለታ ኣብ ዞባ ምዕራብ ሸዋ ወረዳ ጨልያ ኣብ ከተማ ጌዶ ንናይ ኣዲስ ኣበባ ማስተር ፕላንን በዚ ምኽንያት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ኦሮምያ ዝርከቡ ዩኒቨርስታትን ኣብያተ ትምህርትን ዝተቓትሉን ዝተኣስሩን ንምቋም ኣብ ልዕሊ ዝወፁ ተምሃሮ ፖሊስ ፌደራልን ክልል ኦሮምያን ተኽሲ ከፊቶም ንወዲ 8 ዓመት ህፃን ሓዊሱ ን7 ሰባት ከም ዝቐተሉ ከምዚ ክብሉ ዘርዚሮም
በመተኮስ በጥይት 7 አልቋል ማለት ነው። በዚህ ወረዳ ከነዚህም
አብዚ ወረዳ እዚ ብጥይት 7 ሰባት ሃሊቆም ኣለው። ካሞም ጉዚኦም ተምሃራይ 11 ክፍሊ ዝኾነ ፍቓዱ ግርማ፣ ደረጀ ጋዲሳ፣ ሊበን ጋሞ፣ ጉዲሳ ባኢሳ፣ ቱሉ ባጆ፣ ተሾመ በየነ፣ ሙኞሽ ኮሽምበል፣ ታመነ ተሾመን ጥላሁን ግርማን ዝበሃሉ እዮም። እቲ ዝገርም ጥላሁን ግርማ ወዲ 8 ዓመት ህፃን እዩ።
ኣቶ ደጀነ ብምውሳኽ ነቲ ክልል ዘመሓድር ዘሎ ገዛኢ ፓርቲ ድሕሪ ሕዚ ንህዝቢ ኦሮሞ ከም መሓድር ስለ ዘይኽእል ንሱ ዘይሓወሰ ኣብ ክልል ኦሮምያ ገለልተኛ ናይ ጥምረት መንግስቲ ክጣየሽ ሓቲቶም። ኣቶ ደጀነ
ኦፒዶ ካሁን በኋላ የኦሮሞ ንህዝቢ መግዛት እንዳልቻለ ማስተዳደር እንዳልቻለ
ድሕሪ ሕጂ ኦፒዲኦ ንህዝቢ ኦሮሞ ክገዝእን ከመሓድርን ከም ዘይከኣለ እዩ። ኦፒዲኦ ናብ ኦሮሞ ሊኢኹ ወላ ሓደ ስራሕ ክሰርሕ ስለ ዘይከኣለ ኣብ ክልል ኦሮምያ ብህፁፅ ኦፒዲኦ ዘይሓወሰ ናይ ጥምረት መንግስቲ ተጣይሱ ኦሮምያ ብገለልተኛ ኣካል ክትመሓደር ኢና ንሓትት ዘለና።
እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ከተማታት ኣውሮፓ ለንደንን ፍራንክፈርትን ሓዊሱ ዝነብሩ ኦሮሞቶት ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ኢትዮጵያ ይፍፀማሎ ንዝበልዎ ግፍዒ ንምቅዋም ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዘካይዱ ዝበፅሐና ዜና ይሕብር። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ፊት ንፊት ዋይት ሃውስን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃእን ኣብ ዝተኻየደ ተቃውሞ ሰልፊ ካብ ዝተኻፈላ ሓንቲ ከምዚ ትብል።
ስሜ ድንቅደሽ ኤርስ እባላለሁ። ምወክሎ ዓለም ኣቀፍ ሴቶች ማሕበር ኣለው።
ስመይ ድንቅነስ ኤዶሳ ባሃል ንዓለም ለኸ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ እየ ዝውክል። ኣብዚ ዝተኣኻኽብናሉ ምክንያት ህዝቢ ኢትዮጵያ እናሃለቐ ምዃኑ ብፍላይ ድማ ኢትዮጵያውያን ህፃውንቲ እናተቐትሉ ስለ ዝኾኑ እዚ ቅትለት ጠጠው ይበል መሰል ሰባት ይከበር ኢልና ንኣሜሪካ ወይ ንዓለም ንምስማዕ እዩ።
ናይ ፍራንክፈርት ሰልፊ ዘዳለወ ኣባል ኮሚቴ ዝኾነ ኣቶ ዓብደላ መሓመድ ከም ዝገለጾ ኣብቲ ሰልፊ ዝተሳተፉ ተወለድቲ ኦሮሞ ኦጋዴን፣ ቤንሻንጉልን ጋምቤላን ምዃኖም ገሊጹ ኣሎ። እቶም ሰልፈኛታት መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ኦሮሞቶት ዝወስሎ ጨካን ስጉምትን ንናይ ኣዲስ ኣበባ ማስተር ፕላንን ብምቋም ከም ዝወፁ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ከተማ ለንደን ዝተኻየደ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዘዳለወ ኣብ ብሪታንያ ናይ ኦሮሞ ኮሚኒቲ ኣቦ ወንበር ዝኾኑ ኣቶ ኣሚን ዓብደላ ከም ዝሓበርዎ ይፍፀማሎ ዝበልዎ ቅትለትን ማስተር ፕላን ኣዲስ ኣበባን ከምኡውን ኣብ ኢትዮጵያ ይፍፀም ዘሎ ወራር መሬት ብምቋም ኣብ ፊት ንፊት ፓርላማ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ምክያዶም ገሊፆምና ኣለዉ።
ዝቕፅል ፀብፃብና ከዓ
ኣብ ዜና ከምዝተገልፀ ውድብ ሓርነት በላ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ተቃውሞ ኣብ ክልል ኦሮምያ ጉዳይ ውዕል ዶብ ምስ ሱዳን ቤት ማእሰርቲ ጎንደርን በዝሕ ብድርቂ ዝተጠቕዑን ኣመልኪቱ ዝሃቦ መግለፂ ኣሎ። መለስካቸው ኣምሃ እዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኢኹልና ምን ያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
መኢኣድ ውድብ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሎሙቕን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ኦሮምያ ብሰንኪ ዝተላዕለ ህውከት መንግስቲ ዝወስዶ ስጉምቲ ሓይሊ ዘይተመጣጠነ እዩ ክብል ወቒሱሎም። ውድብና እውን ከም ቅድሚ ሎሚ ነቲ ስጉምቲ የውግዝ ኣለውን ኢሉ ጸሓፊ መኢኣድ ኣቶ ካሳሁን ኣበባው
በተማሪዎች ላይ እየተወሰደ ያለው ተመጣጠኝ ያልሆነና ግፍ የተሞላበት
ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ዝውሰድ ዘሎ ተመጣጣኒ ዘይኮነን ግፍዒ ዝመልኦን ስጉምቲ ካብ ሓደ መንግስቲ እየ ዝብል ኣካል ትፅቢት ዘይግበሮ ኮይኑ ረኺብናዮ ኣለና።
ብሰላማዊ ሰልፊ ተቃውሞኦም ኣብ ልዕሊ ዝገልፁ ተምሃሮ ዝተወስደ ስጉምቲ ብገለልተኛ ኣካል ተጻርዩ ነቲ ቅትለት ክፍፀም መምርሒ ዝሃቡን ነቲ ገበን ዝፈፀሙን ውልቀ ሰባት ንፍርዲ ክቐርቡ ንስድራ ግዳያት እውን ካሕሳ ክኽፈሉ ኣለዎም ይብል እቲ መግለፂ። ኣብ ኦሮምያ ዝካየድ ዘሎ ህውከት ተዘለዓዓሉ ኦነግን ግንቦት 7 እዮም ኣብ ሃገር ውሽጢ ዘለዉ ፅንፈኛ ውድባት ፖለቲካውን እዮም ክብሉ ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ኦሮምያ ኣቶ ፍቃዱ ተሰማ ሎሚ ንመንግስታዊ ሚድያ ገሊፆም እዮም። መኢኣድ ኣብቲ መግለፂኡ ኣብ ጎንደር ኣብ ሓደ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈጥረ ባርዕ ሓዊ ዝጠቐሰ ክኸውን ከሎ ክልተ ሰበስልጣን ክልሊ ኣምሓራ ብዛዕባኡ ዝሃብዎ ዝቃረን ዝበሉ ኣባህላ ብምጥቃስ ካብ መንግስቲ ዝውሃብ ዝኾነ ናይ ኣሉ መግለፂ እቲ ፓርቲ ከምዘይቅበሎ ገሊጹ ኣሎ። መይቶም ዝተባህሉ 17 እሱራት እውን ደይ መደይ ተባሂሉ ብሓዊ ዝተቐትሊኦም እዚ እውን ብገለልተኛ ኣካል ክጻር ኣለዎ እውን ኢሉ ኣሎ። ካልእ መኢኣድ ዝጠቐሶ ጉዳይ ሎሙቕነ ማሓውራ ዜና መንግስቲ ዝገልፅዎ ዘሎ ዝበሎም ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ዶብ ናይ ምሕንፃፅ ስራሕ እውን ኣትሪሩ ከም ዝቃወመ ገሊጹ ኣሎም። እዚ ብህፁፅ ጠጠው ክብል እንተዘይኮይኑ ግን ፓርቲና መኢኣድ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ ብምስላፍ ክሳብ ጠብታ ደም ዝለዓለ ቃልሲ ክገብር እዩ ኢሉ ኣሎት መግለፂ። ብዛዕባ ድርቂን ረድኤት ዝደልዩ ሰባት እውን ብዝምልከት ኣቶ ኣበባው መሓሪ ዝበልዎ
እኛ ከሃገሪቱ ከሁለት ሶስተኛ በላይ ኣካባቢ በረሃብ ተጠቅቷል።
ካብ ሰለስተ ኢድ እታ ሃገር እቲ ካብ ክልተ ኢድ ንላዕሊ ዝኾነ ከባቢ ብጥምየት ተጠቂዑ ኣሎ። ኣብኡ ዝነብር ህዝቢ ከዓ 10 ሚልዮን ጥራሕ እዩ ኣይንብልን። ዳርጋ ካብ 100 ሚልዮን ህዝቢ 10.2 ሚልዮን ህዝቢ ጥራሕ እዩ ረድኤት ዝደሊ ኢልና ኣይንኣምንን። ኣበየ ከባብታት ሰባት ብጥምየት ከም ዝመቱን ዝብላዕ ከምዘይብሎምን ዝበጽሑና ዘለዉ ጸብጻባት የረድኡ።
መንግስቲ ግን ደጋጊሙ ብሰንክቲ ኤልኒኖ ዘብረዶ ደርቂ ዝሞተ ሰብ የለን ክብል ገሊጹ እዩ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ኣርእስቲ ከይወፃና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ብተምሃሮ ዝካየድ ተቃውሞ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ሰበስልጣን መንግስትን ተቃወምትን ንሓድሕዶም ይካሰሱ ኣለዉ። ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብወገኖም ሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዘካየዱ ተምሃሮ ንዝወሰድዎ ስጉምቲ ይኽንኑ ኣለዉ። ዝቕፅል ፍሉይ መደብና ኣብ ዙርያ እዚ ዝተወሃደ ክኸውን እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ንምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ንሓበራዊ ልምዓት ብዝብል 36 ከተማታት ኦሮምያ ኣብ ማስተር ፕላን ኣዲስ ኣበባ ክእትወን ፕሮግራም ድሕሪ ምጅማሩ ዝተበገሰ ተቃውሞ ምዃኑ ይግለጽ። ኣብተን ከተማታት ዝነብሩ ተወላዶ ኦሮሞ ካብ መሬትና ኣፈናቂሉ ብዘይካሕሳ ዝድርብየና ውጥን ምዃኑ ካብ ተመክሮ ርኢናዮ ኢና ዝብል ጥርዓን ኣለዎም። ትማሊ ረቡዕ ካብ ከተማ ጉደር ንቪኦኤ ዝተዛረበ ሓደ ነባሪ ተምሃሮ ዩኒቨርስትን ካልኣይ ብርክን ማስተር ፕላን ኣይንቕበልን ኣብ ሃገርና ናይ ምንባርን ናይ ምዝራብን መሰል ኣለና ዝብል ጭርሖታት ሒዞም ምውፅኦምን ጠቂሱ ነይሩ።
ዛሬ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከሃይስኩል ተማሪ ጋር ነው ተቀናይቶ የወጡት መፈክር ነው የሚያሰሙት።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቀስ ፖለቲካዊ ፓርቲ ፌደራላዊ ኦሮሞ ኮንግረስ ጸሓፊኡ ኣቶ በቀለ ነጋ ይበሃሉ ብዛዕባ መበገስ እዚ ኩሉ ተቃውሞ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ሕጂ እውን ዝካየድ ዘሎ ሰልፍታት ንቪኦኤ ተዛሪቦም ነይሮም። ትማሊ ረቡዕ ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ምዕራብ ወለጋን ካልእን ዓበይቲ ሰልፍታት ምካያዶም ድሕሪ ምጥቃስ ብዛዕባ ኣብ ሰብ ዝወረደ ጉድኣት ከምዚ ክብሉ ይገልጹ።
ከፍተኛ የሆነ ሰላማዊ ሰልፎች ተካሂደዋል። በዚህ ውስጥ
ዓበይቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ተካሂዶም ኣብ ሓደ ክልተ ቦታታት ሰብ ከብ ዝተጎድአ ንሰምዕ ኣለና። ኣብ ብዙሕ ቦታታት ድብደባ ይካየድ ኣሎ። እንተኾነ ኣብ ክልተ ቦታታት 4 ሰባት ከቢድ ጉድኣት ወሪድዎም እዩ ዝበሃል ዘሎ።
ዱላ፣ ግድያ፣ እስራ፣ ዛጫ፣ ማስፈራራት፣ ምናልባት ግዜውን
በትሪ፣ ቅትለት፣ ማእሰርቲ፣ ምንሕናሕን ምፍርራሕን ምናልባት ነቲ ግዜ ከሕፅሮ ይኽእል እምበር ነቲ ህዝቢ ንድሕርት ኣይመልሶን እዩ። ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ህዝቢ ዝወርድ ዘሎ ድብደባ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ።
ህዝቢ ሓይሉ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፀቕጢ ክገብር ከሎ መንግስቲ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ምላሽ ከም ዝህብ ኣብ ቀረባ ዝተፈትሑ ልዕሊ 100 ዝኾኑ እስራት ድማ ናይዚ ምላሽ መርኣያ ምዃኖም ኣቶ በቀለ ነጋ ይጠቕሱ። ዓለምለኻዊ ተሟጓቲ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ከባቢ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ሓረስቶትን ነበርትን ግቡእ ካሕሳ ከይረኸቡ ይፈናቐሉ ኣለዉ ብዝብል ስግኣት ንዝካየድ ዘሎ ተቃውሞ ተምሃሮ ዝውሃብ ናይ ሓይሊ ምላሽ ነቒፉ ኣሎ። ንስቃይን ምክልባትን ዘቃልዕ ዘሎ ስጉምቲ ሕጂ እውን ኣብ ሰልፈኛታት ይድገም ኣሎ ይብል ሂማን ራይትስ ዋች ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርቱ። ፍሊክስ ሆርን ኣብቲ ትካል ኣጽናዓይ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንተቃውሞ ብናይ ሓይሊ ስጉምቲ ዘይኮነ ንድምፂ ተምሃሮ ብምስማዕን ብምዝርራብን ክፈትሖ ኣለዎ ይብል።
Well, again, the information that we have about the torches being used against students in the protest is from last year.
ሓይልታት ጸጥታ ሕሉፍ ሓይሊ ክጥቀሙ ኣይግባእን። ጥይት ዝሓወሰ ልዕሊ ዓቐን ሓይሊ እንተተጠቂሞም ብቕልጡፍ ምርመራ ምክያድን ናብ ቤት ፍርዲ ምቕራብን ይግባእ።
ፍሌክስ ሆርን ኣተሓሒዙ እዞም ሕጂ ሰልፊ ዝወፁ ዘለዉ ተወላዶ ኦሮሞ ካብ ዝሓለፉ መንግስታት ጀሚሮም እናተገለሉ ዝመፁን ዝተኣከበ ጓሂ ከም ዘለዎምን ይገልጽ።
Clearly Oromo has felt marginalized by successive governments and it's kind of a
ብተኸታተልቲ መንግስታት እናተገለሉ ዝመፁ ስለ ዝኾኑ ዝተኣከበ ቀቢፀ ተስፋ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ኦሮምያ ብዘይ ፍርዲ ማእሰርቲ ዝውትር እዩ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሕማቕ ኣተሓሕዛ ዝውትር እዩ። ኦሮሞ ኣብ መዓልታዊ ህይወቶም ኣብ ዝምልከት ጉዳይ ድምፂ ከም ዘይብሎም እዩ ዝስምዖም።
ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ብድሕሪ መገረጃ ዝኩሉ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ዘለዉ ጸረ ሰላም ሓይልታት እዮም ዝብል ምላሽ ይህብ። ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዝቐረበ ድምፂ ኣሜሪካ እዚ ስዕብ ርእቶ ኣሕሊፍና ነርና።
ብቴሌቭዥን ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢትዮጵያ ዝተመሓላለፈ መግለፂ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ዝተፈጥሩ ኩነታት ሰላምን ምርግጋእን መንግስትን ህዝብን ቀጻልነት ንዘለዎ ዝሓሸ ምዕባለ ኣብ ዝረባረበሉ እዋን ዝኸሰሩ ፖለቲካዊ ሓይልታትን ብኣሸባርነት ዝተመደቡ ውድባትን ብሓባር ኣብ ዝተፈላለያ ጸረ ሰላም መራኸቢ ብዙሃን ብዝዘርግሕዎ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ኣብ ዝተወሰኑ ቦታታትን ወረራታትን ኦሮምያ ከምኡውን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ህውከት ተላዒሉ ኣሎ ይብል። እቶም ውድባት ንዝጠፍአ ህይወት ሰብን ዕንወት ንብረትን ቀጥታዊ ተዋሳእቲ እዮም ዝበለ መግለፂ ንምልዕዓል ህውከት ዝተጠቕምሉ ኣጀንዳ ማስተር ፕላን ከተማ ፍልፍኔ ንከተማታት ፍሉይ ዞባታት ኦሮምያ ብስም ማስተር ፕላን ንምሕዋስ እዩ ይብል። ከተማታት ኦሮምያ ንፌደራል ንምሃብን ንመሬት ኦሮምያ ንምቁራስን እዩ ዝብል ዝንዛሕ ፕሮፓጋንዳ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ክብል ንዞም ሓይልታት ይኸስስቲ መግለፂ። መግለፂ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ይኹን ኮሚሽነር ፖሊስ ኣቶ ኢብራሂም ሓጂ ዝኸሰሩ ፖለቲካዊ ሓይልታትን ኣሸበርቲ ተባሂሎም ዝተመደቡን ውድባት ናይ ዝበልዎም ስም ኣይጸርሑን።
ዋና ጸሓፊ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ በቀለ ነጋ ብወገኖም ብሰላማዊ መንገዲ ዝተጠየቀ ጥያቄ ብተኽሲ ዝተዓጀበ ምላሽ ግቡእ ኣይኮነን ይብሉ።
የከሰሩ የፖለቲካ ድርጅቶችና ጸረ ህዝቦች የፈጠሩት ነው ይላሉ። ይሄ
ዝኸሰሩ ፖለቲካዊ ውድባትን ጸረ ህዝብታትን ዝፈጠሩ እዩ ይብሉ። እዚ ግን ትኽክል ዘይኮነ ኣባህላ እዩ። እቲ ሕቶ ትኽክለኛ እዩ፣ ሕጋዊ እዩ። ባዕሎም ኣባዱላ ገመዳ እውን ናይቶም ተምሃሮ ሕቶ ቅኑዕ ምዃኑ ኣሚኖም እዮም።
ሰበ ስልጣን ኦሮምያ ነቲ ዝተፈጥረ ዘይምርግጋእ ተሓተቲ ጸረ ሰላም ሓይልታት እዮም ዝብል ክሶም ሎሚ እውን ደጊሞም ኣለዉ። ኣብቲ ሎሚ ዝሃብዎ መግለፂ ንግንባር ሓርነት ኦሮሞን ንግንቦት 7 ብሽም ጠቒሶሞም ኣለዉ። ናይ ኣዲስ ኣበባን ናይ ኦሮምያን ፍሉይ ዞባ ከተማታት ናይ ሓባር ማስተር ፕላን ንህዝብቲ ከባቢ ጐዳኢ ከም ዝኾነ ገይሮም ዝብትኑ ኣሸበርቲ ሓይልታት ምዃኖም ይገልጹ።
የተለያዩ የፖለቲካ ኣካሎች በጸረ ሰላም የቆሙ የፖለቲካ ኃይሎች ከውስጥም ከውጭም በመሆን
ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ኃይልታት ንጸረ ሰላም ዝቆሙ ናይ ፖለቲካ ኃይልታት ካብ ውሽጥን ወፃእን ብምዃን ብዝተፈላለዩ መራኸቢ ብዙሃን ዝብትንዎ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ እዩ።
ትምህርቲ ጠጠው ዘበሉ ተምሃሮ ናብ ቤት ትምህርቶም ክምለሱ ብፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኦሮምያ ኣብ ዘተሓሳስበሉ ዘሎ እዋን ሎም ዓንቲ ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ክካየድ ከም ዝወዓለን ኣብ ብርክት ዝበሉ ሰባት ናይ ህይወት ጉድኣት ከም ዝወረደን ይግለጽ ኣሎ።
ቅድምኩም ከም ዝሰማዕኹምዎ መንግስቲ ነዚ ህውከት ብምልዕዓል ንግንቦት 7 ንግንባር ሓርነት ኦሮሞን ከሲሱ እዩ። ኣቶ ንኣምን ዘለቀ ሓላፊ ዓለም ለኸ ርክብ ኣርበኞች ግንቦት 7 ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ምላሾም ሂቦም ኣለዉ።
ይሄ የተለመደ የወያኔ ዓይነ ወጣ ውሸትና ማጭበርበር ነው። በአሁኑ ወቅት
እዚ ዝተለምደ ናይ ወያነ ዓይኒ ዘውፅአ ሓሶትን ምድንጋርን እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መላእ ከባብታት ኦሮምያ ኣዝዩ ተጠናኺሩ ዘሎ ተቃውሞ ህዝቢ፣ ተቃውሞ ተማሃሮ፣ ናይ ሓረስቶት ተቃውሞ ምስ መሰል ዝተተሓሓዘ እዩ። እዚ ወያነ ናይ ማስተር ፕላን ኢሉ ኣውፂዎ ዘሎ ናይ ማስተር ዘረፋ ንመሬት ህዝቢ ንምምንዛዕ ብዘርኢ ፖለቲካን ንናይ ባዕሉ ተረባሕቲ ንምሃብ ንሓረስታይ ኦሮሞ ንምምዝባል ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ እዩ ህዝቢ ዝቃወሞ ዘሎ። ምስ ግንቦት 7 ኮነ ኦነግ ዘራኽቦ ነገር የለን።
ኣቶ ንኣምን ዘለቀ ብተወሳኺ ግን ነዚ ሕቶ ህዝቢ ኦሮሞ ሙሉእ ብምሉእ ንድግፎ፣ እዚ ሕቶ መሰል ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኩሉ ኢትዮጵያዊ እዩ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ብሓንቲ ሬድኩም ድምፂ ኣሜሪካ ልክዕ ዜናኹም እናሰማዖ ከየ ርእቶ ዝህቦ ዘለኹ ብዙሕ ዘገርም እዩ። ሓደ ብቋንቋ ትግርኛ ዝረብ ስለ ዘሎ መስለኒ ኣብ ክልቲኡ ሃገራት ዘሎ ፍጻሜታት ብትግርኛ ንክስማዕ እንተኮይኑ ሓደ ወይ ከዓ ሃገራዊ ፍጻሜታት ከተስምዑና ትኾንኩም ብትግርኛ ንክልቴና ኣብዛና ኢሎም መዓልቲ ናይ ዕለት 9 ታሕሳስ ፈንወኹም 4 ዜናታት ካብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ከሎስ ኣብ ሱዳን፣ ኣብ ኤርትራ፣ ኣብ ኬንያ፣ ኣብ ሶማልያ፣ ኣብ ጅቡቲ፣ ኣብ ኢትዮጵያ እሳን ጥራይ ስለ ዝተረኽባ ዜና ድየ ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ እዩ ዘሎ። ብትግርኛ ክንሰምዖ ዝግባኣና ክንሰምዕ የብልና ማለት እዩ። ናይ ኤርትራ ብፍላይ
ኣሎ ፒኦኤ ፕሮግራምኩም ብተኸታታሊ ንሰምዖ ኢና። ኣብ ናይ ትማል መደብኩም ምስ ህዝቢ ክልተ ምሁራት ብዛዕባ ክላይመት ቸንጅ ለውጢ ናይ ኣየር ክዛርቡ ዘቕረብኩም ኣብቲ ኣቀራርባኹም ነቲ ሓንቲ ሽማ ኣቦኣ እከለ 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 ኢልኩም ክትገልፁ ፈቲንኩም እንታይ ኣድለየ ቶም ትግርኛ ቋንቋ ንሰምዕ ከመይ ኩነታት ኣሎ ክንፈልጥ እምበር መን ይዛረብ ዘሎ ኣድላይነት የብሉን። ብዛዕባ እዞም ርእቶ ብዛዕባ ኤርትራ ድርቂ ኣብ ኤርትራ ሕማቅ ከም ዘሎ ዝዛረቡ እዞም ናይ ፖለቲካ ፍሽለት ዘጋጠሞም ሰባት እዮም። ፀገም እንተመፀ ከዓ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ምላእ ዓለም እዩ። ዕድመን መንግስትና ዕድመን ህዝቢ ኤርትራ ካብ ስዊድን ሃናየ ይቐኒየለይ
ኣሎ ጥዕኒ ይበለይ ናይ ኣሜሪካ ሬድዮ ስመይ ኣማረ ፀጋይ ይበሃል። እስኪ እቺ እዛ መልእኽቲ እዚኣ በዛኻትኩም ኣሕልፉለይ ክሳብ ሎሚ ፀርፍን ወቐሳን ባእስን ተኩስን እዩ ነይሩ ምስዳ ወያነና ወይ ድሞ በተረ ስልጣን ዝጨበጠ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ማለት እየ። ግን ሎሚ ግን ሓደ ሓሳብና ሓደ ምክሪ ኣለኒ በዛኻትኩም እስኪ ሕሰቡ ንቱ ትፈትዎና ንቱ እናኽብር ኢና ትብሉ ህዝቢ ትግራይ እኳ ወይ ድሞ ክፍሊ ሃገር ትግራይ ንምንታይ ዘይትሓስብሉ ዘይትቁርቆሩ ኣብቲ ንበዓል ኣፄ ዮሃንስና ንበዓል ረእሲ ኣሉላና ንበዓል ዘርኣይ ደረስና ንባሻ ወዓሎም መንን ፀዊዐ መን ክገድፍ ኩሎም ተወለዱ እዚኦም ጀጋኑ ተወለዱሉ ቦታ ተወሊድኩም መሬት ኢትዮጵያ ትዕድል ኣለኹም ተባሂልኩም ትውቀሱ ኣለኹም እና ትፅረፉ ኣለኹም ንምንታይ ግን ዘይትሓስብሉ ከምኡ ኢሉ ዘይፀንሕ ትማሊ ዝገበርኩም መስሕተትና ጌጋ ኣይኣክልን። ክልተኹም እኳ ኣሕዋት እኮ ይኹም ኣብ ኣስመራ ዘለኹም ኹኑ ኣብ መቐለ ኣሕዋት ኢኹም ክልተኹም ደቅኖ ኢኹም ኩላሕና ኣሕዋት እያ ነርና ማለት እዩ። ብሓደ ንክትነብሩ ተሰማሚዕኹም ሰላም ክትፈጥሩ ይግብኣኩም ነይሩ። ነገር ግን ኣይተዓደልኩምን ንስኻትኩም ጥራይ ከብኩም ህዝቢ ዘይተዓደለ እዩ። ሰላም ክንድታምፅሉ ህውከትን ባእትን ጦርነትን ኩናትን ኣምፅኹም ፈጢርኩምሉ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉም ከዓ ሎሚ መሬት ንስዳን ትዕድል ኣለኹም ተባሂልኩም ትውቀሱ ኣለኹም ሓሰት ኣይኮነን። ኣነ ሓሰሉ ነይረ እቲ ቦታ ስ ዝሃብኩም ሞ ትበሃልዎ ዘለኹም ኩሉ ዝበሃል ዘሎ
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም። ካልኦት ውን ርእቶኹም ለኣኹልና ቁፅር ስልክና 222-2295-942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመር ከ 15 እዩ። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ horn@voanews.com ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና። ተቕርቦ ርእቶታት ንሰባት ዘይዘልፍ ኣብ ሓሳባት ጥራሕ ዘተኮረ ንሕና ንግ ክንገብሮ ትደልዩና ድማ እዚ እንተዝኸውን ፅቡቅ ትብሉ ሃናፂ ርእቶታት ክትልእኹልና ንላበወኩም። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድለዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም እኒ ኣፈወርቂ ኢልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.